Praia Fluvial da Calzada. A Praia Fluvial da Calzada ten 250 metros de longitude e recibe uns 250 visitantes de media o día no verán. Trátase dunha zona de baño formada por unha presa de pedra nun bosque de ribeira de bidueiros, castiñeiros e carballos que recibiu a única bandeira azul fluvial de España. O mellor xeito de achegarse á calzada é paseando desde o centro da vila. Desde a ponte que cruza o río Verdú en Ponte Caldelas, parte un pequeno paseo de menos de 900 metros que percorre a ribeira do río ata chegar á praia. O paseo conta con iluminación, un coidado mobiliario urbano e unha senda que percorre o río. A escasos minutos andando pola senda, localízase a Praia Fluvial da Calzada, que ocupa un amplo lugar de esparexemento con máis de 250 metros lineais de ribeira de río. A calzada conta con todos os equipamentos para pasar un día inesquecible: augas limpas e cristalinas, consideradas como excelentes na tempada de 2015, con zonas de baño especializadas, zonas para adultos e nenos e mesmo para animais, e dous parques, un infantil e outro biosaludable. Conta tamén cun bar e un merendeiro. Tal é a calidad dos servizos da calzada que foi recoñecida coa primeira bandeira azul fluvial de España. Outra das opcións para chegar é mediante vehículo, pois cómpre destacar o grande aparcadoiro do lugar.